Sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
Some time, maybe live my life. I want
Dobar dan. Empatija, saosećanje, milosrđe, mnogo naziva koje sve ređe pominjemo, a tiču se dobre strane svakog čoveka. Koliko snage treba da se neko posveti onima koji boluju od najtežih bolesti? Kakav obrazac ličnosti? U šetnji danas o palijativnom zbrinjavanju i onome šta ono nosi. Pričat ćemo i o planinarima koji su krenuli put albanske Golgote 100 godina kasnije. Kakav je put kojim se 1915. kretala srpska vojska prema Krfu. A čućete i šta biblioteke preduzimaju kako bi bolje pratile razvoj novih tehnologija. U drugom satu talasanja o budućnosti Evrope. Kolika su upozorenja pojedinih čelnika Unije da joj preti raspad, realna opasnost, odnosno neopravdani strah? Kojom brzinom se menja slika sveta i kako se Srbija u nju uklapa? Gosti Dijane Ivanov-Kadiću su Vlastimir Matejić, počasni predsednik Evropskog pokreta Srbije, i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta, politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Lipstick junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well, and we go.
Oh,
Pomoć i zbrinjavanje najteže bolesnih ljudi, palijativno zbrinjavanje, sve više dobija na značaju. Mnogo njih smešteno je u bolnice, ali u suštini retko u kojoj postoji odvojeno odeljenje za ovu vrstu bolesnika. Sa mnom u studiju je Milica Đustepek, pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Da, iz organizacije Bel Hospice. Bel Hospice je organizacija koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijenata sa najtežim bolestima. Dakle, šta to u stvari znači?
U našem slučaju pružamo palijativno zbrinjavanje terminalno obolelim onkološkim pacijentima. Što se tiče naše organizacije, ona već postoji 11 godina i mi smo prva specijalizovana dobrotvorna organizacija koja pruža usluge toga tipa u Srbiji. Naši pacijenti imaju priliku da dobiju medicinsku podršku i pomoć od strane naša dva tima. Imamo dva lekara i tri medicinske sestre. Ako pacijent ili njegova porodica izraze želju za duhovnom ili psihološkom podrškom, takođe smo u mogućnosti da im i to pružimo. Za neke rešavanja problema socijalnog karaktera, naš socijalni radnik je isto tu da pruži podršku i pomoć ne samo pacijentu, nego i njegovim članovima porodice. Kroz ono što je isto značajan deo naših usluga jeste volonterski servis. Imamo određen broj volontera koji su izrazili želju da svoje određen deo svog slobodnog vremena provode u druženju sa našim pacijentima. To druženje pre svega mora doći od, kažemo, mora biti zatraženo od strane samog pacijenta ili njegove porodice i onda se u dogovoru sa njima i naravno i procene samog socijalnog radnika ko bi se najbolje uklopio ili najlepše uklopio sa pacijentom, onda postoje posete i jedna vrsta druženja.
Evo, rekla si ko je sve zaposlen, u stvari ko sve radi, ko pruža pomoć,
da.
Ali ko sve može to da radi?
Pa mi uvek kažemo da bilo
mislim
ko
na psihičku stabilnost na psihi... i na ono što nosi ovaj posao osoba.
Mislim da je pre svega najbitnije da je razvijena empatija. Što se tiče naših volontera, oni pre naravno rada sa pacijentima i učestvovanju u bilo kojim događajima koje organizuje Bel Hospice, pre svega se prolazi kroz volontersku obuku koja ima nekoliko delova gde se svi volonteri upoznaju sa osnovama šta je to pre svega palijativno zbrinjavanje, čime se konkretno bavi Bel Hospice. Takođe prolazi kroz nekoliko segmenata koji obuhvate i medicinski deo i duhovni deo, psihosocijalni deo takođe, i onda po završetku obuke većina može da odluči, većina pristaje da postane deo volonterskog servisa. Naravno, neki se isključivo odluče za rad sa pacijentima, ali drugi deo se odluči isključivo za rad to je pre svega pružanje pomoći fundraising timu, bez koga finansiranje Bel Hospice ne bi bilo moguće, pošto su sve usluge koje Bel Hospice pruža pacijentima, a i porodici pacijenta, su potpuno besplatne. Finansiranje Bel Hospice isključivo se vrši pomoću donacija i organizovanju humanitarnih događaja.
Evo, kada pričamo o toj vrsti, tu negde treba da spadaju i društveno odgovorne kompanije,
da,
i pojedinci.
Da.
I tako dalje. Koliko su naši ljudi spremni da pomognu kada je ova vrsta, da kažem, posla u pitanju?
Pa mi imamo sreću da već određen broj godina sarađujemo sa društveno odgovornim kompanijama i pre svega društveno odgovornim pojedincima koji nam pružaju svoju pomoć redovno, da li kroz učestvovanje na nekim od naših događaja koje organizujemo u toku godine, a nekada takođe kroz tako što besplatno ponude svoje proizvode ili svoje usluge koje su bitne za funkcionisanje samog centra. I naravno, ono što je isto bitno, naši ljudi koji žive kako u Srbiji, tako i u inostranstvu su takođe spremni da danas, znači skroz donacije finansiraju rad.
Da. A evo, kako ovu vrstu pomoći nekako više približiti? Koliko vi u stvari možete da pokrijete pacijenata? Ne postoji hospis klasičan kao, pošto on predstavlja u stvari mesto gde bi bili smešteni najteži bolesnici. Uglavnom se radi o posetama kućnim.
Jeste. Znači,
kako ovu uopšte učiniti je vidljivom i jasnijom možda?
Pa, pre svega, znači, svojih 10, sad kažemo 11 godina postojanja, Bel Hospis je isključivo bio okrenut ka pruženju nege i usluga u domovima pacijenata. Određen deo, poput radionica podrške članovima porodice i određen intenzivnih radionica sa pacijentima koje se još uvek održavaju u prostorijama Bell Hospice centra. Kažem, sve su usluge do sad bile orijentisane na kućne, znači kućne posete, kako medicinskog tima, tako i svih ostalih usluga koje postoje. Međutim, od ove godine planiramo da krenemo u kampanju za izgradnju prvog stacionarnog hospisa u Srbiji, gde bi se moglo pružiti ne samo dosadašnje usluge, nego bi omogućilo se da određen broj pacijenata može i da provede neko vreme u stacionarnom, u samom stacionaru. Da bi se to ostvarilo, naravno, bit će potrebna podrška mnogo ljudi i kompanija, ali verujemo da ćemo do kraja 2017. godine uspjeti da ostvarimo taj cilj, da otvorimo prvi stacionarni hospis u Srbiji.
Da, evo, i kliničko-bolnički centar je ove godine Zvezdara otvorio svoje prvo palijativno odeljenje gde se smeštaju.
Jeste.
Što će reći da negde svest o tome se širi i jača, to je prosto jačanje ove vrste i kapaciteta i ljudstva.
Jednostavno, kao što ste promenili ranije, jednostavno je potrebno jedno vreme da pre svega ljudi saznaju tačno šta je palijativno zbrinjavanje i da se znamo da potrebe postoje. Toga smo svi svesni, nažalost statistike su dosta precizne i zna se da od 20.000 pacijenata godišnje premine od raka u Srbiji, ali da svega trećina od njih premine, nažalost, samo imaju, mislim, imaju, oni su preminu u bolnici, dok za onaj ostatak nemamo neke pouzdane podatke. Zna se jednostavno iz iskustva da oni najčešće preminu kući u okrilju svoje porodice, ali da ne postoji još uvek, ne da kažemo, neko sistemsko rješenje vezano za njihov da kažem, život posle dobijanja dijagnoze terminalno obolelog onkološkog pacijenta.
A koliko smo mi uopšte spremni da pričamo o ovakvim stvarima i koliko ljudi žele da čuju kada govorimo o tome da se treba uključiti, da društveno odgovorne organizacije, preduzeća, pojedinci postoje, ali koliko javnost, kako sam videla, vaša funkcija na neki način je da obavestite javnost o tome šta se i kako da je. Koliko želimo da čujemo tako nešto?
Ja mislim da to dosta zavisi od možda od ličnog iskustva. Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da su ljudi uvijek prijatno iznenađeni da organizacija ovakvog tipa postoji u Srbiji i koja pre svega se usluge pruža besplatno. Tako da sa te strane imamo veoma pozitivne reakcije. Naravno, postoji uvijek zadrška kod nekih ljudi koji nisu baš spremni na razgovor o takvim temama, ali naravno i mi njih moramo potpunosti da razumemo. Mislim da što se tiče nekog daljnjeg pričanja, odnosno ne da kažem
promovisanja
postojanja palijativnog, odnosno koliko je potrebno palijativno zbrinjavanje, jer ono što je jako bitno naglasiti je da palijativno zbrinjavanje je okrenuto pre svega ka pacijentu, ali ono mora biti usmjereno i ka članima na njegove porodice, da im se olakša život, da se jednostavno sve što je vezano za pacijenta, da se pomogne kako njemu, ali i njegovoj porodici, jer u određenim trenucima potrebna je i duhovna i psihološka podrška, kompletno kao porodici, tako da je to je ono što je jako bitno, znači ne samo taj medicinski deo, nego i psihosocijalni i duhovni deo.
Evo da se vratim ponovo na volontere, to su uglavnom mladi ljudi.
Yes.
Dakle, to su mladi ljudi na koje treba da budemo ponosni svakako, da. Zato što su spremni da se uhvate u koštac sa ovako nečim krupnim. To je volontiranje koje život znači.
Da, znači ono što je nama posebno drago jeste aktivnost našeg volonterskog servisa, koga pre svega čine mladi, veoma mladi ljudi. Ja bih rekla da je prosječna starost naših volontera oko 23 ili 4 godine. Najčešće su u godinama između 18 i 35. I svi su došli zato što su neko je želeo da sazna čime se to tačno bavi Bell Hospice, neko je došao tako što je saznao od svojih prijatelja ili možda kolega sa posla, ali ono sve što ih objedinjuje jeste želja da pomognu funkcionisanje samog centra i želja da pomognu našim pacijentima tako što će sa njima provesti sat ili dva svog slobodnog vremena u toku nedelje ili u toku meseca, sve u zavisnosti od toga kako se napravi dogovor.
I ne odustaju?
Ne, Ne, evo već od 2012. godine kada je bila održana prva obuka volontera, evo do sad 2015. godine kroz znači sve obuke prošle preko 100 volontera, od toga imamo veoma aktivnih 50-ak. Određen deo naših volontera se isključivo posvetio radu sa pacijentima i imali su priliku da prođu kroz nekoliko, znači pored standardne obuke takođe imamo i neke mini obuke vezane za komunikaciju, podršku pacijenta i slično.
Da, evo da kažem da ste vi danas gosti u kulturnom centru Grad. Kako se zove delikatesni ponedeljak?
Da. Dakle, događaj se zove delikatesni ponedeljak.
Vi kuvate.
I mi ćemo večeras kuvati. Upravo je i tu značajan bio volonterski servis, zato što inicijator cele priče jeste naša volonterka Dunja Lukić, koja će zajedno sa našom isto volonterkom Anom Stojanović kuvati. I ja sam isto i tu sa njima. Da pružim i da kuvam i da pružim im podršku. I to naravno je jednostavno bila njihova ideja i želja da pomognu na taj način. Humanitarni je delikatesni ponedeljak u pitanju, zato što će se prodajom svih bonova koje se standardno naravno prodaju, sam prihod od toga će ići direktno u Bell Hospice.
Da, u svakom slučaju hrabri ste. Hvala što ste bili.
Hvala vama.
Teatru Madlenijanu 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. petak 18. decembar u 20:30.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder, solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta, 16. decembar, Sava centar, Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
Središte pažnje. Kako da sačuvamo čulo vida preko koga dobijamo više od 80% utisaka iz spoljnog sveta? Šta su hitna stanja u oftalmologiji i kako se zbrinjavaju? Gost zdravstvene tribine, profesor medicinskog fakulteta, dr. Miloš Jovanović, specijalista oftalmologije na klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević u središtu pažnje od 17.05.
Deset časova, 35 minuta. Evo pričamo i o albanskoj Golgoti 100 godina kasnije. Dakle, reč je o svojevrsnoj ekspediciji u čast našoj vojci koja se povlačeći put prešla preko planina Albanije i Crne Gore do Drača pa dalje do Krfa. Evo da kažem, na vezi je Marko Nikolić, vođa tima ekspedicije koju čine Nemanja Nešković, Marko Marković i Nenad Mitrović. Dobar dan pre svega.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Dobro, evo, ovo se dešava prvi put posle 100 godina. Vi ste preduzeli nešto veliko u stvari. Gde ste sad, za početak?
Sad smo upravo na Zejtinliku, na srpskom groblju u Solunu. U roku od 8 dana smo stigli na ostrvo Krf. Tako da, već ta naša misija posle 2 godine priprema je urađena i stvarno, sad nam se sležu utisci. Nije ni čudo što niko za ovih 100 godina nije ni probao da to uradi u istom periodu, u decembru, mesecu, peške, bez ikakve logistike. Ono što moram da napomenem, nama je vreme bilo fantastično, to je neverovatno, nas je plavo nebo čekalo gde god smo krenuli, gde god smo bili na tom putu i zato smo za nekih 7-8 dana stigli u Drač, na kraju gde je bila jedna od glavnih luka pored Valone. Da kažem, Sveti Jovan luka, tu je uglavnom cela, da kažem, svita vrhovna sa kraljem Petrom išla, a svi ostali vojnici uglavnom iz Drača ili Valone. Tako da, eto, za razliku od naših predaka, mi smo imali jako lepo vreme. Da li to isto neka vrsta simbolike, ne znam, to će vreme pokazati, ali nekih 240 km smo prešli do Drača od Peće, to je Sugovske klisure. Najviše prevoja ima oko 2000 i nešto, to je vrh iznad Čakora. Išli smo kroz srce Prokletija, imali smo preko 200 km puta, u stvari, kroz Albaniju. To je jedan manje poznatih pravaca, preko sela Tamare, Selceta, na Hanski Hotove, pa ka Skadru, Lješu i Draču. Tu je samo 8000 Srba stiglo do Skadra od 40.000, jer je mahom tu da išlo puno regruta i mladih momaka, tako da mnogi nisu dočekali da dođu na to more i luku spaso Drač, što je posebno tužno. Tako da eto, mi i dalje sumiramo utiske. Juče smo bili na ostrovu Vido, sad smo ovde kod Srčeka Đorđem i sa Peđom Nedeljkovićem na Zejtinliku, pričamo sve o tome i posle kako se stvari odvijali, tako da stvarno jedini put našoj vojsci koji su oni stvarno prošli surovo, izmučeno, koje je pokazatelj jedan bastion da za sve mlade naraštaje koji moraju to da shvate, da znaju da su Srbi dali 25% svog stanovništva, a preko 50% muškaraca u tom svjetskom ratu. Pritom Srbi su dali isto 1/3 žrtava u Prvom svjetskom ratu, tako da eto te cifre govore puno.
Da, vi ste svi iskusni planinari, ako se ne varam.
Da, uglavnom stvarno jako puno ekspedicije imamo po svetu, Himalajima, Alpima, što u planini, tako da s te strane i nije nam neki problem bio. Naravno, morali smo da vodim računa puno o bezbednosti, mjesto gdje ćemo da spavamo.
Da, to sam htjela da pitam, vi ste bili potpuno bez logistike, dakle, ono što je karakteristično, prešli ste prokletije tako, kako ste krenuli, kako i naša vojska krenula, to hoću da kažem u stvari.
Pa nosili smo hranu za po 2-3 dana i onda smo se dopunjavali u selima ili gdje god smo mogli, imali smo šatore, vreće, naravno danas put Skadra, Lješa, Drača, to su putevi, autoputevi, to su ogromne naselja, nekada od 10.000 stanovnika, ni toliko, sad imamo Skadar samo 200.000 stanovnika, tako da nismo imali uslove, na primjer u Skadru, Lješu ili Draču da postavljamo šator, morali smo ipak da budemo negde smešteni jer sve je privatan posjed i naravno upadati oči policije, ali u planini smo uglavnom bili malo van sela jer su i dalje Albanci jako znati, željni, nepoverljivi, pravi su graničari u duši, čim vide strance, bez obzira što je turizam kod njih ozvoren zadnjih par godina, jako smo im onako upečatljivi, gledaju nas, prate, mada stvarno moram da kažem da imamo jednu veliku predrasudu prema njima, to je naše najveće iskustvo možda na ovom putu, da ljudi su jako ljubazni, fini, kad uđete u neku konverzaciju sa njima i stvarno se potrudili, kad god nismo ni krili puno šta radimo, zašto, kako, oni jako malo i znaju išta o istoriji, tako da stvarno ne mogu da kažem ništa loše, zemlja je prelepa, ali gdje god su gradovi naselje, to je tako užasno prljavo da je stvarno jadno vidjeti, eto, to je jedina mana što mogu da kažem puta, to je prolaz kroz Albaniju.
Evo, bili ste na Krfu, sada ste na Zejtinliku, prosto sada utisak je drugačiji, pretpostavljam, kada ste na vojničkom groblju posle ovakvog puta.
Pa da, kako ne, sad su se tu slegle stvari, drugo, tek se posle toga slažu kockice i vidi koliko je ovaj narod dao sebe, evo baš sad kad smo obilazili, ja ne znam da postoji ni jedno srpsko prezime, a da nije ovdje ubeleženo preko 8.000 Srba, isto tako preko 8.000 Srba Crnogoraca, što je faktički isto je na da kažem, obroncima Skadra u drugom Balkanskom ratu ostalo i to smo mjesto obišli, još neke spomenike usput, tako da stvarno tek sad sumiramo sve i mislim da će nam trebati dosta vremena da vi ono što smo i sami rekli jedno drugima kad smo krenuli ovaj put, će nas vjerovatno dosta promijeniti i hoće, i to se već sad osjeća. Stvarno mislim da ovo treba da bude jedna vrsta hodočašća za svakog čovjeka iz Srbije ili Srbina gdje god u rasejanju da prođe, da vidi stvarno šta su ti pradjedovi uradili. Uopšte nije lako niti da kažem opušteno u bilo kom smislu, ali mogu da zamislim tek njima sa neprijateljem iza leđa, sa najhladnijom zimom u zadnjih 50 godina i tako dalje. Stvarno su tu bili nadljudski napori i ljudi koji su zaslužili da ih se uvijek sećam.
Da, evo, hvala. Bio ovo Marko Nikolić, vođa tima Albanska Golgota 100 godina kasnije.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman.
Nekada mesta za pozajmljivanje knjiga na čitanje, biblioteke danas predstavljaju prostor za socijalnu integraciju, kulturu, obrazovanje, za razmenu informacija, kulturni turizam. Savremene informacione tehnologije omogućavaju laku dostupnost podataka u brojnim digitalnim formama, bilo da je reč o knjigama i časopisima ili najnovijim rezultatima naučnih istraživanja. Gde je naše bibliotekarstvo u odnosu na ostale zemlje u Evropi? Uviđaju li naši bibliotekari potrebu za primjenom savremenih tehnologija u radu? Odgovor je potražila Jovana Veljković.
Brži pristup informacijama i veći kapacitet skladištenja tek su neke od prednosti primjene novih tehnologija u bibliotekarstvu. Nasuprot strahu da će digitalni formati potisnuti tradicionalnu štampanu knjigu, danas je očigledno da biblioteka mora što spremnije da nastupi kao posrednik između korisnika i sve veće količine informacija. U tome joj digitalizacija svakako pogoduje, smatra direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
Upotrebom novih tehnologija svet se promenio. Menio se i korisnik. Neko glavno pitanje koje se u bibliotekama javlja, kakav će biti taj korisnik za 20, 30, 50 godina, odnosno koja će biti njegova interesovanja. U stvari, ako dobro razmislite, korisnik se neće promeniti. On i dalje traga za informacijom, za kulturom, za obrazovanjem. Menjaju se metode i načini na koji to možemo da postignemo. Biblioteke moraju da se promene, moraju da se transformišu, da prosto postane jedna živa mesta gde dolazi do određene interakcije. Niko danas neće da dođe u biblioteku samo zato da bi pozajmio knjigu, ali one postaju prosto jedna mesta okupljanja, besplatna javna mesta gde ljudi dolaze, biblioteke dobijaju ogromnu socijalnu uslugu, puno toga uz pomoć tehnologije možete da otkrijete, možete da prenesete korišćenje biblioteka online. Samim bibliotekarima u bibliotekama je mnogo lakše jer mogu prosto pomoću tehnologije da lakše upravljaju tim informacijama. To je ogromna količina elektronskih knjiga. Uloga se prosto menja, transformiše se, ali u suštini sve ostaje isto. Nove tehnologije pomažu i nama unutar biblioteka i korisnicima sa druge strane da to mnogo više otkrivaju i tehnologije treba razumeti, treba ih koristiti na adekvatan način. Ima puno zaista dobrih rešenja i mislim da biblioteke u Srbiji to dosta dobro prate i trude se da te tehnologije prate. Ono što nama naravno nedostaje, a to je mnogo više novca da možemo prosto da uložimo u korišćenje tih tehnologija, jer danas u razvijenim zemljama knjige se vraćaju tako što ubaci tu neki šalter na jednom delu grada, a knjiga se automatski vrati. Zašto nam treba RFID, to je specijalna radio veza na svakoj knjizi, masovno se koristi barkod, koriste se različite stvari, sve to prosto pomaže da se do svega dođe brže i lakše.
Iako mnogo brža i pristupačnija, elektronska forma ipak neće moći tako lako da potisne autentičnost štampane knjige, smatra Jasmina Ninkov.
Nove tehnologije nam pomažu i na koji način neće klasičnu ulogu biblioteke promeniti, napraviti, dodaju i te nove elemente, a to je upravo ta socijalna, da ljudi mnogo više dolaze u biblioteku i dolaze i u vremenu ekonomske krize, to je tema i za mnogo razvijene zemlje od nas, mnogo više koriste jer se dodatno obrazuju, trebaju im dodatno znanja, koriste to što biblioteke nude, svuda su, a vrlo često putujem i obišlo sam, mislim, apsolutno sve ili većinu dobrih i značajnih javnih biblioteka u svetu, svuda raste korišćenje, mladi ljudi su tu i to baš na licu mesta sede, pretražaju zato što bibliotekari daju, pomažu im da u tom digitalnom svetu gde ima previše informacija se snađu i sve je oko vas, ali vi morate da nađete put, tako da nove tehnologije su, ja bih rekla, budućnost. Naše biblioteke imaju istu budućnost, bibliotekarstvo je vitalni deo srpske kulture, mi jako pratimo sve to što se dešava, drugo, snažno je to mreža, svaka opština ima svoju biblioteku i u Srbiji ne možete imati opštinu, ja to vrlo često podlačim, deluje prosto ovako kao interesantno, ne možete bez policije, pošte i biblioteke, to su tri informacione mreže koje se javljaju, tako da smo mi jedna snažna mreža, imamo jedan hijerarhijski sistem gde stručno pomažemo jedne druge i mislim da biblioteke jako prate i zaista se trude i što je najbitnije, jako su važni građanima.
Holandija za javne biblioteke izdvaja više od 300 miliona evra godišnje. Među zemlje sa visoko razvijenim bibliotekarstvom spadaju i Finska, u nešto manjoj meri Nemačka, Britanija, Francuska i Slovenija. Danska trenutno ima najrazvijeniji informacioni sistem. Putem samo jedne web adrese omogućen je pristup sistemu svih javnih biblioteka i svim knjigama u ovoj zemlji. Ukoliko u Danskoj knjigu naručite preko interneta, ona će u roku od 24 sata biti u vašim rukama.
Back.
Meteorolozi najavljuju sunčan dan, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura 10, a u mestima gde ima magle oko 5 stepeni. U drugom satu talasanja o budućnosti Evrope govorimo, gosti Dijana Ivanov-Kadicu, Vlastimir Matejić, počasni predsednik Evropskog pokreta Srbije i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Miki Stanojević i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.